Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу.
Жаманатты кылгандыгы
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 26 январ күнгө шейшембе. Бул берүүбүздү мазмуну менен таанышып алыңыз. Абдылсегизбаев чуулгандуу Белизгейт окуясына байланыштуу камак алынды.
Жаманатты кылгандыгы боюнча чара көрүү жөнүндө Шыкмаматовдун мурдагы арызы боюнча башкы прокуратурасы тарабынан матабалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган.
АКШда өкүлдөр палатасы Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени сенатка тапшырды.
Дональд Трамп мыйзам үстөмдүгүнө каршы келген, өзүн билемдикке жол берген аракеттери менен улуттук коопсуздукка, демократияга жана конституцияга коркунуч жаратаарын көрсөттү.
Ысык-Көл марафону жеңил атлетика боюнча лицензия ойнотулуучу марафондордун катарына кошулду.
Аябай жакшы да бизге мүмкүнчүлүк. Биз азыр коронавирустан кийин эч жакка чыга албай жатпайбызбы? Бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүк болмокта.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жаңы баш мыйзам кабыл алынса, премьер-министрлик кызматы жоюлат. Өкмөттү президент жетектейт, министрлер кабинетине президенттик аппараттын башчысы төрагалык кылат. Бул тууралуу Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди.
Биз президенттик башкарууга баратабыз. Ошон үчүн президент өзүнүн администрациясы менен жооп бериш керек. Экинчи мына азыр баарыңыздар тең билесиздер, көп маселелер ак үйдүн аппаратында чечилет. То есть президенттин аппаратында чечилет. А бирок жооп берген айыл өкмөт болуп келген. Ошон үчүн биз баягы 32-33 өкмөттү алмаштырып жиберип да жыл сайын бирден. Ошон үчүн ушундай болбосун. Баягы эки фронтто жасо кош бийлик түздүк каласын деп атабыз да.
Мурдара кабарлангандай, эгер жаңы баш мыйзам кабыл алынса, депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскармакчы, кошумча элдик курултай институту кирет, долбоор президенттик башкарууга ылайыкталып жазылып, анын бийлиги күчөтүлүп, мамлекет башчы баарына керт башы менен жооп берери белгиленген. Эми долбоордун акыркы варианты жогорку кеңешке жиберилип, парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү мүмкүн. Бул арада 93-жылдагы конституцияга кайтууну жактаган мыйзам 93 уюму бул конституциялык кеңешме мыйзамсыз түзүлгөнүн, аны демилгени көтөрүүгө президенттин милдетинин аткаруучунун укугу жок экенин белгиледи. Коронавирустун Бразилияда чыккан түрү Кошмо Штаттарда пайда болду. Вирус Латын Америкасына барып келген Миннесота штатынын тургунунан табылган. Ушундан улам бийлик чет жака саякаттоону чектөөнүн үстүнөн ойлонуп жатат.
Let me be very clear.
Мага так айтууга уруксат бериңиздер. Кырдаал жакшыраардын алдында начарлашы мүмкүн, деди АКШ президенти Джо Байден. Азыр эксперттерди кооптондурган коронавирустун жаңы 3 түрү бар. Алар Британияда, Бразилияда жана Түштүк Африкада чыккан штамдар. Бир күн мурда Moderna компаниясы алардын вакцинасы Түштүк Африка штамына туруштук бере аларын жарыялаган. Британияда чыккан түрү жугуштуу гана болбостон, андан өлүм да көп болушу мүмкүн экенин расмий Лондон өткөн аптада билдирген. Мурдагы вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова менен Алтынай Өмүрбекова коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча ачылган иштин алкагында финансы полициясына сурак берип чыгышты. Кылмыш иши былтыр октябрда козголгон. Алтынай Өмүрбекова сурак бергени кирип ара жатып буларды айтты.
Мен иштеген убакытта гуманитардык жардам өтө көп деле келген эмес. Биздин эл аралык өнөктөштөр USAID, ВОЗ, дагы башка уюмдар тарабынан мындай кичине гуманитардык жардам берген. Вот аны болсо, аны кандай бөлүштүрдүк, анын баарын мен ойлойм, маалыматтары бар.
Мурдараак финполиция пандемия күчөгөн маалда өкмөттү жетектеген аткаминерлердин жоопкерчилиги караларын билдирген. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камалып, азыр ал үй камагында мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 26 январда парламентке жасаган кайрылуусунда өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Ал өткөн айда Тажикстанда коронавирус катталбаганын кошумчалады. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери вирус бир нече адамдан табылганын жакында эле билдирген. Тажик бийлиги маалымдагандай, мечиттер санитардык эрежелерди сактаган шартта 1 февралдан тартып ачылат. Коңшу мамлекетте гигиеналык эрежелер өзгөчө базарларда жана коомдук транспортта сакталбайт. Тажикстанда пандемия башталгандан бери коронавирус 13 миңден көп адамдан табылган, расмий маалыматтарга караганда 90 киши көз жумган. Азаттыктын тажик кызматы былтыр жайында жүргүзгөн иликтөөсүнө ылайык, коронавирустан өлгөндөрдүн саны расмий кабарлангандан кыйла көп болушу мүмкүн. Мончудо зордукталган өспүрүмдүн окуясы Алтай Республикасынын Кош Агач районунда былтыр жайында болгон. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Алтайдын тиешелүү органдарынан келген катка караганда кылмышка шектүү өспүрүмдөр кармалып камалган. 24 январда кыргыз тилдүү социалдык медиада мончудо зордукталган өспүрүм баланын видеосу таркап, алгач бул окуя Кыргызстанда болду деген түкшүмөлдөр айтылган. 26 январда дүйнөдөгү абанын сапатын текшерген индекс боюнча Бишкек шаары эң кир абасы менен кайрадан биринчи сапка чыкты. Абанын сапатын көзөмөлдөгөн World Air Quality индекси боюнча ыш каптаган шаарлардын биринчиси болуп Бишкек, андан кийин Кытайдын Шиньян, үчүнчү орунда Бангладештин Дакка шаары турат.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин бардык кабар баяндар сайтта турат, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Абдил Сегизбаев чуулгандуу Белиз гейт окуясына байланыштуу камакка алынды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат. Сегизбаевке 22 январда коррупция беренеси боюнча дагы кылмыш иши козголгон болчу. Ал камалар алдында маалымат жыйында өзүнө козголгон кылмыш иштерди өч алуу катары алган. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана аскери прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Белиз гейт деген ат менен таанымал окуяда Абдил Сегизбаев күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганын маалымдады. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белиз гейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш териштирүүгө алынган. Мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова мындай деди.
Жаманатты кылгандыгы боюнча чара көрүү жөнүндө Шыкмаматовдун мурдагы арызы боюнча башкы прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин 320 беренеси менен бул кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган.
Абдил Сегизбаевке 3 күн мурда дагы бир кылмыш иши козголгону маалым болгон. Башкы прокуратура 22 январда Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузуу боюнча коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып жатканын жана тиешелүү материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын маалымдаган. Ошол эле күнү УКМКнын мурдагы төрагасы маалымат жыйын куруп, козголгон кылмыш ишин саясий өч алуу деп сыпаттаган жана аны Бакиевдердин тапшырмасы менен камакка алуу аракети болуп жатат деп билдирген.
Биринчиден жана тапшырманы аткарып атышат. Жазга чейин мени камаш керек булар. Экинчиси, эртең көрсүнү дагы бирдеме алып чыгабы деп коркуп атышат булар. Бул жана дебатта көп нерсе айтылып кетпедиби? Болгон нерселердин баарын айттым, кандай коррупция болгон, кандай ишмердүүлүк болгон. Ошо бийликке келгендердин. Ошолорду кайра улантып дагы бирдеме эмес, чыгып чыгып дагы бирдеме айтат деп коркуп атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн эми өч алуу болуш керек. Бул саясий өч алуу.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Абдил Сегизбаевдин камалышына негиз болгон арыз 2019 жылы жазылган. Анда Шыкмаматов Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери болчу. Ал Сегизбаевке козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кароо туура эместигин айтып жатат.
Бул жерде эми кылмыш иши бар экени факты биринчи класстын баласына да түшүнүктүү да, кылмышы бар. Бул жалаң эле Абдил Сегизбаевке эмес, кийинки генералдарга да баарына сабак болуш керек. Эч качан саясий оппоненттерине мындай провокация кылбаш керек. Жасалма кагаздарды алып келип трибунадан чыгып калыпты айтпаш керек. Эгерде биз муга көз жумуп койсок, анда мындан кийин деле ушул өнөкөттү уланта берсе болот экен да, логика боюнча.
2016 жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга да көрсөтүп, үч депутатты тескери сыпаттаган материалдар коомдук тил радио компаниядан да берилген. Бирок кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан.
Комитеттин орун басары эменин ГКН менен андай эме болчу, биринчи орун басары Мамасадыков. Келсеңер көрсөтөбүз деген. Анан Шыкмаматов өкөбүз барганбыз Искендер Кадырлыковдун кабинетине. Анан ал эчтеке таап көрсөтө албай койгон да.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. 2015-2018 жылдары УКМКны жетектеген Абдил Сегизбаев кызматтан кеткенден кийин коомго ачык болгон эмес. Ал октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин жанданып, президенттик шайлоого катыша турганын ачыктаган. Сегизбаев шайлоо алдындагы үгүт иштери КТРКдагы дебат учурунда Садыр Жапаровду кескин сынга алган эле. Жапаров болсо журналисттерге курган маегинин биринде Сегизбаевка кылмышы бар экенин билем деген. Бирок кайсыл иштер экенин ачыктаган эмес. УКМКнын мурдагы төрагасы 10-январдагы президенттик шайлоого талапкер болгон Абдил Сегизбаев азыркы учурда шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Анын баш коргоо чарасы 28-январга чейин каралышы керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Сегизбаевдин кармалышы боюнча мындай деди.
Эми жалпысынан саясий өч алуу деп айтса болот. Көп суроолорду берди. Негизги радикалдуу көз карашты айткан Садыр Жапаров кошол Абдил Сегизбаев болду да. ЕВСК камаганда, СИЗОго камаганда бизде өзгөчө көрүнүктүү саясатчыларды, өзгөчө ошол министрлерди, депутаттарды биз басым катарында кабыл алсак болот. Анан ушу мени КГБга камасаң керек экен деп ар жалдырайт анан кийин. Жок дегенде депчи. Анан ошол аркылуу да кандайдыр бир соода жүрөт. Кааласаң КГБга камайбыз, муну кыласың. Каалабасаң анда биз сени тияка салып беребиз. Алып барып анан ошолор аркылуу адатта ошол укук коргоо органдары басым жасашат. Мен да ошентип анан ошентип ИВСК камашкан, анан ал жактан анан ар кандай басымдарды анан кийин башташат. Басымдардын түрлөрү көп ар кандай.
УКМКнын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген Сегизбаев 10-январда президенттик шайлоого атсалышып 1.46% добуш алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп өттү. Ага ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетин президент аппарат жетекчиси башкарат. Парламент депутаттарынын саны 120дан 90го чейин кыскарат. Мындан башка дагы өзгөртүүлөр тууралуу азыр кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи. Ал конституциялык кеңешменин жыйынына катышып келди.
Саламатсызбы? Конституциялык кеңешме конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыкканын 20 бүгүнкү жыйынында билдирди 26-январда. Андан тышкары негизгилерине токтоло турган болсок, бул жерде сиз башта айтып өткөндөй өкмөтү жоюлуп жатат, аткаруу бийлигинин башына президенттик аппараттын жетекчиси келет, андан тышкары парламент депутаттарынын саны 120дан 90го чейин кыскарат. Бул баш мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү, элдик курултай деген институт жаңы киргизилип жатат. Ал эми конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев бийликтин ортосундагы ошол бийлик бөлүштүрүүдө тең салмактуулук боюнча журналисттердин суроолоруна мындайча жооп берди.
Мен долбоордо айтат элем, президенттик башкаруу ылайык жана ошондой эле башка мамлекеттик бийликтин бутактарынын кызыкчылыгын биз тең кырадык. Биз жер жерде президентке тартып коелу, же болбосо минтип коелу деген жокпуз. Биз баягы 20-ноябрда бизге колго тийген долбоор боюнча иштеп чыктык. Ошол боюнча биз тең кырадык, эч кандай бир жака ооп кеткендик болгон жок. Анткени президенттин да өзүнүн функциясы бар, парламенттин да өзүнүн функциясы бар. Ошол функцияга ылайыктуу алар иштеш керек.
Негизинен жаңы баш мыйзамга 118 берене киргизилген. Анда конституциялык түзүмдүн негиздери, жарандын жана адамдын укуктары, мамлекеттик бийлик органдары болуп 3 главага бөлүнгөн. Андан тышкары ушул 3 секцияга бөлүнүп дагы иш алып барышты. Ошолордун ичинен мамлекеттик бийлик органдары боюнча секциянын жетектеген Урмат Аманалиев буларга токтолду.
Биз элдик курултайдын конституциялык укуктук статусун аныктап, коомдук өкүлчүлүктү жыйын катары белгилеп, бирок ушул эле учурда элдик курултай кеңешүүчү, кеңеш берүүчү, ошондой эле коомдун өгүнүүсү боюнча багыттарды аныктоочу, багыттарды белгилөөчү, кеңеш берүүчү элдик жыйын катары дагы белгиленип кетти.
Негизинен элдик курултай институту бир топ талаш талкууларды жараткан болчу. Алар кандайдыр бир чечим кабыл алуучу, болбосо бийликтин көзөмөлдөп туруучу орган болуу ниети бар деген сөздөр буга чейин айтылган. Бирок белгилүү болгондой жаңы баш мыйзамдын долбоорунда алар кеңеш берүүчү институт орган катары кирип жатыптыр. Ал эми парламент депутаттарынын саны болсо 90го кыскарган. Аны кандай жол менен шайланып келери дагы баш мыйзамда так жазылган эмес экен. Мисалы мажоритардык, болбосо преференциалдык система боюнча бир мандаттуу же болбосо партиялык система менен. Буга чейин болсо Садыр Жапаров айтты эле, 90 депутат болсо 35 бир мандаттуу, калган 55 депутат партиялык система менен шайланып келет деп. Бул дагы бирок так жазылган эмес экен. Ал эми кийинке келе турган болсок, бул жерде бул жарандардын жана адамдардын укуктары жана алардын эркиндиги боюнча дагы өзүнчө секция иштеген. Ал жерде секциянын жетекчиси Нурлан Шерипов сөз эркиндиги боюнча жакшы беренелер камтылганын айтып ишендирип жатат.
Бул сөз эркиндигин дагы күчөтүү боюнча, сөз эркиндигин камсыз кылуу боюнча дагы бир топ укуктук ченемдер кирди. Мисалы, сөз эркиндигин чектөөгө тыюу салынат, сөз эркиндигин жана массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдар кабыл алынбайт жана ушул сыяктуу сөз эркиндигин колдогон өнүп өсүүгө шарт түзгөн бир топ мыкты укуктук ченемдер кирди.
Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев бүгүнкү жыйынында конституциянын жаңы долбооруна добуш берип, аны эми бардык дээрлик бардыгы мындай принципиалдуу маселелер эмес, айрым майда чүйдө маселелерди алып алганда макул экенин айтып добуш берүүгө коюуну сунуштаган болчу. Бирок көпчүлүк мүчөлөрү айрым беренелер боюнча дагы эле бир пикирге келе албагандыктан конституциянын жаңы долбооруна добуш берүү кийинке калтырылды. Эми кийинки убакта алар дагы бир сессияларда иш алып барышып 27 январда, андан соң гана жогорку кеңешке жиберет. Ал эми жогорку кеңеш андан ары конституцияны референдумга чыгаруу боюнча маселени карап, ага өзгөртүү толуктоолор киргизүү боюнча дагы маселелерди талкуулашмакчы. Эленора,
рахмат. Бактур Эгелди уулу баяндады. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда жаңы баш мыйзам кабыл алынса, премьер-министрлик кызмат жоюлат. Өкмөттү президент жетектеп, министрлер кабинетинде президенттик аппараттын башчысы төрагалык кылат. Коронавирустун Бразилияда чыккан түрү Кошмо Штаттарында пайда болду. Мурдагы вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова менен Алтынай Өмүрбекова коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча ачылган иштин алкагында фин полицияга сурак беришти. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон парламентке жасаган кайрылуусунда өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Мончодо зордукталган өспүрүмдүн окуясы Алтай Республикасынын Кош Агач районунда былтыр жайында болгону белгилүү болду. Дүйнөдөгү абанын сапатын текшерген индекс боюнча Бишкек шаары дагы кир абасы менен биринчи сапка чыкты. Укторубузду улантабыз. АКШда өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени сенатка тапшырды. Ага ылайык Трамп өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деп айыпталып жатат. Эгер Трамп импичментке кабылса, ал кийинки президенттик шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Сенатка Дональд Трампты айыптаган беренени өкүлдөр палатасынын кызматкеринин жана иш башчысынын милдетин аткаруучусу менен кошо 9 демократ конгрессмен тапшырды. Алар 6 январда Трамптын тарапташтары сенаттын жыйындар залына кирип келген жол менен келишти. Сенатта 8 февралдан тартып Трампка импичмент жарыялоо боюнча соттук териштирүү башталганда бул 9 конгрессмен демократ айыптоочу катары сөз сүйлөшмөкчү. Бул иште айыптоочу болуп жаткан конгрессмендерге жана Трамптын адвокаттарына даярданууга убакыт бериш үчүн кыска тыныгу жарыяланган эле.
Donald John Trump by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to national security.
Дональд Трамп эгер ага кызматында калууга мүмкүнчүлүк берилсе, мыйзам үстөмдүгүнө каршы келген, өзүн билемдикке жол берген аракеттери менен улуттук коопсуздукка, демократияга жана конституцияга коркунуч жаратаарын көрсөттү.
Деди өкүлдөр палатасынын импичмент боюнча конгрессмендер тобунун мүчөсү Джейми Раскин. Өкүлдөр палатасы Трампка 5 адамдын өлүмү менен аяктаган Вашингтондогу тоз тополоңдон улам 13 январда импичмент жарыялаган. Ошол кездеги президент өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деген айыптоону бардык демократтардан сырткары 10 республикачы конгрессмен дагы колдогон. Эми сенат импичментти жактырышы үчүн 50 демократ сенатордон сырткары бери дегенде дагы 17 республикачы колдошу керек болот. Бирок республикачылардын партиясындагы сенаторлордун ичинен дал ушунча сандагы өкүлдү табууга демократтарга кыйынга турушу ыктымал. Эгерде импичмент кызматтагы президентке каршы эмес, мурдагы президентке каршы жүрө турган болсо, анда сот отурумун АКШнын жогорку сотунун төрагасы эмес, сенатор эле жетектеши мүмкүн. Демократ сенатор Патрик Лихи импичмент сотуна өзү төрагалык кыларын билдирди. Трамп АКШ-нын тарыхында эки ирет импичмент жарыялоого кабылган жана бул маселе ал кызматтык мөөнөтү аяктагандан кийин дагы каралган президент болуп калды. Трамп эч бир ынанымдуу далил келтирбестен соңку президенттик шайлоо улуттуу мыйзам бузуу менен коштолгонун такай айтып келген. Бирок анын юристтеринин арыздарын дээрлик бардык соттор канааттандырган эмес. Трампты колдогондор импичмент маселеси коомду дагы бөлүп жарат деп сынап келишет. Ал арада экс-президент Флорида штатында кеңсе ачканы белгилүү болду. Reuters агенттиги бул кеңсе Трамптын экс-президент катары иштеринин баарын тейлерин тактап айтканда ага жолдонгон кат кабар тергеп, анын сүйлөгөн сөздөрүн, билдирүүлөрүн даярдай турганын жазды. Анын алдында Трамптын штабы экс-президент жаңы партия түзүү тууралуу ойлорунан баш тартканын билдиришкен. Ага ылайык Трамп эми Республика партиясынын алкагында саясий ишмердигин улантмакчы. Буга чейин айрым басылмалар Трамптын жакын чөйрөсүндөгү адамдарга шилтеме кылып, ал келерки президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин жазышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда айрым бейөкмөт уюмдар бийликтин кысымына кабылды. Алардын көпчүлүгү адам укугун коргоо менен алектенип келген. Буга чейин эки бейөкмөт уюм айып пул тартып бирөөнүн ишмердиги убактылуу токтогон эле. Ал эми 25-январда Казакстандын салык кызматы дагы эки бейөкмөт уюмдун ишин токтотту. Эл аралык коомчулук коңшу мамлекеттин бийлигинин мындай аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алып жатат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын салык департаменти өлкөдөгү адам укуктары боюнча бюросунун жана эл аралык укуктук демилгеси уюмунун ишмердүүлүгүн 3 айга токтотту. Ошондой эле эки уюмга административдик айып пул да салынды. Салык департаментинин чечими 25-январда Алматы шаарында кабыл алынган, бирок ал учурда күчүнө кире элек. Иши токтотулган уюмдардын бири Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун директору Евгений Жовтистин айтымында сот жараянында көптөгөн мыйзам бузуу болгон.
Это решение
соттун милдетин аткарып жаткан салык кызматкерине суроо берүүгө аракет кылдык. Биз көптөгөн жүйөлөрдү келтирдик, бирок алар 2 айлык мөөнөт өтүп кеткенин эске алышкан жок. Бул чечим күчүнө кире элек. Мамлекеттик киреше департаментине кайрылууга 10 күндүк убактыбыз бар. Андан кийин сотко кайрылабыз. Эгерде иш саясий негизде болсо, анда үмүтүбүз аз.
Деп кошумчалады Жовтис. Адам укуктарын коргоо менен алектенген эл аралык укуктук демилге уюмуна да 1 миллион тенгеден ашык айып пул салынып, 3 айга ишин токтотууга буйрук берилгени кабарланды. Уюмдун жетекчиси Амангелди Шорманбаев болуп жаткан окуяларды саясий буйрук деп сындады.
Бизди баардык укуктарыбыздан ажыратып, кырдаалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Алар бизди жазалоону гана каалашкан. Бул дагы бир саясий буйрук жана куугунтук. Алар бизди башка эл аралык уюмдар менен байланыштырбай, оозубузду жапкылары келип жатат,
деди Амангелди Шорманбаев. Коңшу Казакстандын салык органдары былтыртан бери ЭХО коомдук бирикмесинин ишин текшерүү убактысын 6 жолу өзгөрткөн. Бирок бирикменин жетекчиси Павел Лобачев сот чечимин уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусу жок эле чыгарып койгонун айтат.
Алар кол кой дешти. Биз баш тарттык. Алар сотко бирдей шартта кайрылышы керек болчу. Бул жараянда эки тараптын өкүлдөрү бирдей катышуусу керек эле. Алар биздин күнөөбүздү далилдеши керек болчу. Бирок алар эч кандай далил келтирген жок. Биз өзүбүздү коргоого мүмкүнчүлүк берилген жок,
деди ЭХО коомдук бирикмесинин директору Павел Лобачев. Ал эми 19-январда Казакстандык эркиндиктин канаттары коомдук уюмуна Астана шаарындагы Эсил райондук салык башкармалыгы салык декларациясын өз убагында тапшырбаганы үчүн уюмга 277 000 теңге болжол менен $660 айып пул салды. Алгач мамлекеттик салык кызматы коомдук уюмга Сорос Казакстан фондунан жана Хельсинки комитетинен которулган каражат боюнча айып такмакчы болгон. Бирок көп өтпөй эки административдик иш тең жабылган. Айып пулга алып келген үчүнчү иш болсо уюмга кокустан түшкөн каражатка байланыштуу козголгон.
Но мы предоставили наш
Хельсинки комитетинен акча алганыбыз жөнүндө номер 17 форманы кечиктирип бергендигибиз үчүн 100 айлык эсептик көрсөткүч административдик айып пул салынган. Бизге мындай форманы толтуруунун кажети жок болчу, анткени ал бизге туура эмес келип түшкөн. Мыйзамда туура эмес келген каражаттар жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Азыр биз анын азабын тартып жатабыз. Бардык документтерди көрсөттүк. Биз бул чечимге каршы даттанабыз,
деди эркиндиктин канаты саясаты уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Елена Швецова. 20 январда Human Rights Watch уюму атайын билдирүү таратып, Казакстандын мамлекеттик органдарынын аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алган. Билдирүүдө казак бийлиги адам укуктарына каршы иш аракеттерди чектеген мыйзамдарды көптөн бери колдонуп келе жатат, бирок азыркы кысым мурдагы сценарийлерге караганда өтө эле ашкере болуп жатат деп айтылган. Былтыр 30 ноябрда бейүкмөт уюмдардын өкүлдөрү салык органдарын текшерүүсүн Казакстандагы парламентке депутаттарды шайлоо жараяны менен байланыштырышкан. Анда уюмдар салык кызматы тарабынан жасалган чабуулдун артында улуттук коопсуздук кызматы турушу мүмкүн деген билдирүүгө да кол коюшкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми спорт темаларына келсек, Ысык Көл марафону жеңил атлетика боюнча лицензия ойнотула турган марафондордун катарына кирди. Эми Ранды Silk Road Ысык Көл эл аралык марафонунда алдыңкы байге алган спортчулар олимпиада оюндарына, дүйнөлүк чемпионатка жана Азия оюндарына лицензия ала алышат. Олимпиадалык жолдома алыш үчүн жеңил атлет кандай нормативдерди аткарыш керек? Бул суроого кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева жооп издеп көрдү.
Ранза Silk Road Ысык Көл эл аралык марафону быйыл World Athletic уюмунун календарлык мелдештерине киргизилди. Эми спортчулар аталган марафондо тийиштүү нормативти аткарып, олимпиада оюндарына, дүйнө чемпионатына жана Азия оюндарына лицензияларды ала алышат.
Бул 42 километрге берилет лицензия. Профессионалдуу жөгүлүктөн тышкары, эгер сүйүүчүнүн арасында дагы ошол нормативти аткарылган болсо, сөзсүз түрдө ал деле ошол жолдомону утууга мүмкүнчүлүгү бар,
деди Ранза Silk Road марафонунун негиздөөчүсү Мелис Надыров. Марафондун олимпиадага жолдомо ойнотулуучу аралыгы 42 чакырым 195 метрди түзөт. Мында спортчу мерчемделген аралыкты 2 саат 11 мүнөттө чуркап өтүшү зарыл. Ал эми аялдар арасындагы олимпиадалык нормативдин убактысы 2 саат 16 мүнөт. Эми биз жыл сайын дүйнөнүн булун бурчунан 5000 жакын жөөкүлүктү чогулткан Ранза Silk Road Ысык Көл эл аралык марафону тууралуу айта кетсек, аталган марафон 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Марафондо старт Чолпон-Ата шаарындагы ат майданда башталып, Курумдуу айылына чейинки трассада спорт ишкооздору 3, 10, 21 жана 42 чакырым аралыкка чуркашат. Марафондун трассасы быйыл сертификация жана мында нары жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясынын эрежесине ылайык өткөрүлөт. Быйылкы марафон 15 майга пландалган. 2020 жылы болсо аталган жарыш коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган. Ал эми 2019 жылы өткөн марафондо болсо 42 чакырым 195 метр аралыкка чуркоодо аялдардан кыргызстандык жеңил атлет Азия оюндарынын чемпиону Дарья Маслова белгиленген аралыкты 2 саат 41 мүнөт 36 секундта чуркап өтүп маарага биринчи келген. Эркектерден кыргызстандык жеңил атлет Адилет Кыштакбеков 2 саат 26 мүнөт 20 секундта биринчи болуп багынткан. Кыргызстандын жеңил атлетика курма командасынын мүчөсү Адилет Кыштакбеков Ысык Көл марафону олимпиадалык жолдомо ойнотулчу мелдештердин катарына киргенине сүйүнүп турганын билдирди.
Бул 2 саат 11 убакытты койгон да, 2 саат 11 биз жактан болгону 80-чи жылы 3-чү места болгон Сатымкул Жуманназаров агайыбыз. Ошонун убактысы да ошодон бери эч ким 2 саат 11 чуркай элек да. Анан муну бул убакытты көлдөн чуркаш өтө эле оор болот да.
Кыргызстанда жалпы жону 2 олимпиадалык лицензия ойнотулган мелдеш бар. Экөө тең жеңил атлетика федерациясына таандык.
Эгемендүү мамлекет катары эле биздин эле федерациянын укугу бар олимпиадага лицензия бергенге. Бул июнда өтө турган Колпакован турнири эл аралык деңгээлдеги, анан ушул Ысык Көлдүк марафон. Ушул эки мелдештен бизге алдыңкы спортчулар келип нормативди толтурса, биз аларга жолдомо берген укугубуз бар,
деди Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов. Учурда кыргызстандык спортчуларда Токио олимпиадасына 6 жолдомо бар. Алардын үчөөсү жеңил атлетилерге таандык. Алар Мария Карабинская, Юлия Андреева, Дарья Маслова. Спортчу кыздар олимпиадалык жолдомолорду марафондон жарышка чыгып утуп алышкан. Ал эми калган 3 жолдомо балбандар Айсулу Тыныбекова, Атабек Азизбековго жана суучул Денис Петрашовго таандык. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат. Дарыгазаттык.org берүүлөрдү мен Эленора Бейшими кызы алып баратам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.